10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 25. avgust. U današnjem izdanju dve teme, zapravo jedan festival, 15. po redu Kikinda Short Festival, koji se fokusira na kratku priču i sa učesnicima iz regiona, dakle sa Balkana i sa prostora bivše Jugoslavije. Ovaj festival je održan tokom proteklog vikenda, jedan dan, tačnije u nedelju. Program festivala je održan u Beogradu i tada smo razgovarali sa nekim od učesnika, a danas ćemo čuti razgovor sa Sašom Đorđevićem, on je prevodilac sa novogrčkog jezika koji živi na Kipru i sa njim razgovaramo povodom njegovog prevoda knjige pesama Eftihije Panajotu, Crna moralina, koju je Treći trg iz Beograda objavio tokom ove godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, koja je posvećena takozvanim regionalnim književnostima, balkanskim i postjugoslovenskim, u fokusu je jedna tema vezana za vikend, to je 15. festival Kikinda Short, regionalni festival kratke priče kod nas, pa tim povodom imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoje dvoje sagovornika, dakle gospođu Veru Papić iz organizacije Kikinda Shorta i Ervina Mujabašića, jednog od učesnika ovog festivala. Dobar dan, dobrodošli, hvala što ste izdvojili malo vremena za ovaj razgovor.
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali.
Evo, gospođo Papić, možda na početku da podsjetimo slušalce, a siguran sam da neki znaju, o istorijatu Kikinda Shorta ovih deceniju i po. Sa kojim ciljevima ste ga pokrenuli i šta je vama bilo u fokusu? Očigledno da je to kratka priča. Zašto baš kratka priča? Slobodno se osvrnite, eto, na ovu deceniju i po Kikinda Shorta.
Pa festival stvarno jeste nastao zato što je kratka priča tada bila izuzetno zapostavljen književni žanr. Ako pišeš roman, ti si pisac, ako se baviš pričom, pa baš bolje napiši roman. Osim toga što smo želeli da kratku priču stavimo u prvi plan, bar kad se festival održava tih nekoliko dana dok on traje, ideja nam je bila i da napravimo, uslovno rečeno, mrežu autora kratkih priča. Tu smo bili uspešniji mnogo nego u afirmaciji kratke priče, zato što nam iskustvo i podaci iz ovih proteklih godina pokazuju da autori, ne samo učesnici jednog festivala, koji ostaju, naprave jednu mini mrežu, da se ta mreža širi i učesnicima prošlog festivala i onog koji će biti sledeći, tako da broj učesnika bude i veći i manji, ali pokazalo nam iskustvo da su oni povezani, da utiču na neki način na karijere prijatelja koje su stekli za vreme festivala. I to nas razlikuje od drugih festivala. Mi okupimo ljude, pa ili su 5-6 dana zajedno, ili kao što su ovogodišnji učesnici 4 dana zajedno, ali su neprestano zajedno i povežu se. To su čvršće i slabije veze, ali oni su ipak povezani.
Isto od početka regionalni festival, kao što smo rekli, dakle prostor bivše Jugoslavije, ali susjedne zemlje kao što je Mađarska i Rumunija, što je logično s obzirom na poziciju Kikinde. Zašto baš taj koncept i da li on dao neke posebne rezultate za vas? Dakle, nešto mora da se prevede, nešto se izvodi i govori na maternjem jeziku, ali taj regionalni koncept, zašto ste se opredelili za njega?
Pa ne mogu reći baš da je to bilo svesno opredeljenje. Dok je situacija bila bolja, mi smo imali i po 23 učesnika na festivalu. Nama je na festivalu bilo učesnika iz 37 zemalja, i to ne samo evropskih. Uvek je bilo primarno da budu autori iz regije, i Mađarska i Rumunija, i onda u zavisnosti od sredstava mi smo se širili, ali nekako nam je bilo važno i da taj jezik koji mi zovemo naš, koji svi razumemo, da nekako ostane u ljudima i da naša publika ima priliku da obnavlja to neko sećanje ili stiče novo neko iskustvo slušajući jezike koji se razlikuju pomalo, ali su nam potpuno razumljivi.
Ervina, ti si autor nekoliko knjiga kratkih priča, njih ćemo kasnije pomenuti. Definitivno jedno od kopči koje vas povezuje jeste ta okrenutost, odnosno fokus na kratkoj priči kao jednom književnom žanru kome ste posvećeni. Zašto je kod tebe, ne znam da li si nekad to racionalizovao, izbor, odnosno motiv da se posvetiš baš pisanju kratkih priča? Šta je to što kratku priču razlikuje od drugih, recimo, proznih forme?
Ja sam pokušao sam to racionalizirati i ono najbliže čemu sam mogao da dođem kao nekom odgovoru samom sebi je inspiracija Kišovom prozom. Dakle, Dan Kiš i Borges su napravili veliki utjecaj na mene i taj nekakav skoro pa izazov samom sebi da ga prebrodim. Kratka priča je jedna od najizazovnijih književnih formi. Kako ono što Bukovski, što Hemingway zovu ubiti svoje drage, kill your darlings, kako napraviti nešto od skoro pa kostura, kako skinuti svo ono nepotrebno meso, kako bi ostala suština onog što je ispripovjedano. To dvoje mogu skoro pa taj racio da pronađem u svom opredjeljenju. Nekako mi godi. Vrlo brzo se zasitim onim što nastavim da ispričam. vrlo brzo dođe do tog, pišem i 7 stranica je vrh. Dakle, ukoliko ne mogu ispričati nešto u tih 7 stranica ili 4, već postajem zamoran samom sebi. Dakle, želim da na što kraći, što sažetiji način ispričam ono što želim. Skoro pa bio je izazov, pošto moje priče nisu baš toliko ni kratke, a festival je zahtijevao određene propozicije, dakle trebalo je skratiti tu moju kratku priču skoro za pola. Pa i to bio skoro kao da sam ponovno napisao tu istu priču, koja je na kraju skoro pa ispala i bolja.
Evo, gospođo Papić, možda prilika da pomenemo i ostale učesnike. Ja ovdje imam listu, ne znam da li je ona konačna, i vidim da neki od učesnika ove godine su bili gosti ove emisije, recimo Miha Macini, slovenački autor, ili Brano Mandić, crnogorski pisac. Eto, da pomenemo njihova imena i možda kriterijum kako ste se opredelili upravo za ove autorke i autore ove godine.
Ove godine smo imali 2 učesnika iz Slovenije. Do toga je došlo što je, recimo, pre 2 godine nam se javila, ona radi kao PR u izdavačkoj kući za Ložba Goga u Novom Mestu. Oni imaju i rezidenciju, održavaju jedan književni festival i ponudila je da sarađujemo. Bilo je zanimljivo to što smo mi festival kratke priče. Jer koliko god to smešno bilo, i nakon ovoliko godina jedini smo u Srbiji. Prvo je započeo roman Simić sa Evropskim festivalom i naš festival, i nema festivala baš kratke priče. I mi smo prihvatili da sarađujemo. Prošle godine smo napravili pauzu, nismo se baš najbolje snašli u situaciji sa koronom, ali smo ove godine rešili da festival održimo kako god nam bilo.
Prošle godine je bilo virtualno.
Prošle godine, a imali smo i mi mogućnost da to uradimo virtualno, ali nekako to nije to. Ostvarit ćemo samo jedan cilj, a svi oni ostali koji slede iz festivala ostaju, čak ne možemo njima ni da razmišljamo. I mi smo naravno saradnju prihvatili, oni su nam ponudili koji autori mogu da dođu i mi smo odabrali Mihu i Jedrat, i stvarno mi je baš drago što su oni učestvovali. Malo Miha po godinama iskače iz koncepcije, ali mi smo da bismo sve obuhvatili, napravili ne znam koliko kategorija učesnika, imamo kategoriju Sweet Sixties, Miha savršeno odgovara, Marko Pogačar, kojeg verujem da poznaju svi koji se bave književnošću i kod nas, a ne samo u regionu, nam je predložio nekoliko učesnika. Jedan od njih je Ante Zlatko Stolica i Brana Mandića. Tudora Krecova nam, za njega znam od ranije, pa je nekako nikako da stigne na red, pa smo se sad setili da bi on mogao da dođe iz Rumunije. I Benedeka Tota. Sa Mađarskom je specifična situacija. Roland Orči, koji je poreklom iz naše zemlje, ali se preselio u Mađarsku i živi i radi tamo, nije zvanično selektor, ali njegov izbor mladih autora mađarske kratke priče Nepogrešiv, i on nam obavezno preporuči koga iz Mađarske da pozovemo. I ostale su naše autorke, Ana Vučković, ona mi se nekako nametnula, ne samo zbog romana nego i kolumni koje sam čitala, i
ona
naravno
jeste
i naravno, nagovarala se mi da pređu na književnost. I naravno, na kraju, Milena Živkov, ona je mlada književnica iz Kikinde, piše, objavila je 2 zbirke priča, a mi imamo i kategoriju domaćin festivala. Nekako domaćica mi ne zvuči lepo. I ona je bila domaćin ovogodišnjeg festivala i zaokružila se brojka od njih 9. Zašto smo mi otprilike obezbedili sredstva. Tako je napravljen izbor ovogodišnji. Znači, uz pomoć prijatelja i eto nekih naših možda želja, smo napravili konačnu listu. Inače, ove godine imamo 230 učesnika festivala. Bilo ih je od 23 do 7 na festivalu. 9 puta smo imali domaćina festivala. Znači, 9 Kikinđana piše kratku priču. Nije ona slučajno napravljena kao Kikinda short. I još 2 njih je bilo da su bili samo učesnici. Znači, od 15 festivala 11 puta smo imali Kikinđane. Pa znači to nešto.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana o 15. Kikinda Short festivalu, a naši sagovornici su Vera Papić iz organizacije ovog festivala i Ervin Mujabašić, prozni pisac iz Tuzla. Gospođo Papić, pre nego što vas pitam nešto o kontekstu infrastrukturi festivala i o tome kako funkcionište sve ovo vreme, posebno ove godine, Ervine, ti si objavio, ako se ne varam, tri zbirke kratkih priča, Apokrifi Simona Jakova 2014. Smrt u sedam poglavlja 2018. i Grafito iz ove godine. Evo sad kad se osvrneš, primećuješ li neku evoluciju kod sebe u smislu poetičkog i tematskog interesovanja, odnosno kako bi video ove knjige i kao vlastiti razvoj i kao ono čime si se u njima bavio?
Da, prva knjiga je bio, kao što sam već spomenuo ranije, skoro pa kao nekakav odraz tog borhesovskog magijskog realizma ili te dokumentarističke proze koja dodatno zapravo može da pojača i taj osjećaj i magijskog, ali i realnog. Dobro znamo Kiš kada koristi svoju dokumentarnost da mi imamo dojam da čitamo kao da se to stvarno uistinu desilo, ne kao da je to neka fikcija, neka izmišljanje nekog čovjeka koji zapravo samo misli da zna šta je povijest. Već u drugoj knjizi počinjem da naginjem malo skoro pa ono što su prepoznali kao, a ja uopće nisam o tome razmišljao na takav način, skoro kao hiperrealizam. Dakle, udaljio sam se od tog magijskog realizma i dokumentarističkog pristupa prozi i ispisivanju skoro pa onog na detaljan način jedne scene koja može da traje u teatru punih 2 minute, ali to je priča u kojoj imate dojam da traje danima ili satima. Okrenuo sam se tom detaljisanju scene ili karakterizaciji likova i to su mnogi primijetili kao baš hiperrealizam nekakav. I to sam nastavio i u narednoj knjizi, ovoj zadnjoj koja je objavljena. Ironično, neke od tih priča iz zadnje knjige su zapravo prve priče koje sam napisao, ali sam nikad nisam usudio da ih objavim jer sam mislio da nisu dovoljno dostojne knjige.
Koliko ti je važna, recimo, proza Nedžada Ibrahimovića, koji je profesor na fakultetu u Tuzli? Ne znam da li si sa njim sarađivao i da li tu postoje neke možda i dodirne tačke između vas kao pisaca?
I tekako velike dodirne tačke, jer pored toga što mi je bio profesor na fakultetu, on je jedan od mojih najbližih prijatelja, tako da vrlo dobro poznajemo jedan drugome naš prozi, iako smo poprilično drugačiji u pristupu i pisanju. I ono što ja volim reći za njega je da je zapravo više pjesnik i kratko pričaš nego što je romansijer, a on to skoro pa ne volim da čuje. Tako da si ja nastavim skoro pa udaljiti od onoga što sad trenutno radim, nastavim da od nekih nekoliko priča koje su skoro pa isplivale iznad površine svojom povezanošću, povezati to nešto mnogo veće. Tako da u nekoj skorijoj budućnosti čini mi se da se nazire bar novela, ako ne neki prosječne dužine roman. Nedžad je mnogo utjecao na moju karijeru, tako što je prepoznao da mogu da pišem, da bih trebao da pišem, dakle nisam uvijek bio siguran u to da će ovo ikakva karijera da bude od ovog mog pisanja, ne kamoli da ću objaviti čak i knjigu, a ne treću.
Kako je zapravo pozicija Kikinda Shorta u Kikindi, u odnosu na lokalnu samoupravu svih ovih godina? Da li ste imali dovoljnu podršku i kakvu? Odnos pokrajine i eventualno republike, s obzirom da ste zaista specifičan festival koji, eto, jedin u regionu možda se uporedi sa festivalom Evropske kratke priče Romana Simića, koji, čini mi se, dobija više para, pa onda može da zove više gostiju.
Kad se osvrnem na protekli period, mogu potpuno odgovorno da tvrdim da smo najveću podršku dobijali od Ministarstva kulture Srbije. Neverovatno, ali tako je. Posle gotovo 10 godina dobili smo pare, naravno na osnovu projekata, od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu Vojvodine. Od grada uvek dobijemo nešto. Nešto dobijemo, to je u suštini ono zašto broj učesnika se smanjuje, zašto se broj dana skraćuje, jer svi mi vrlo dobro znamo da prvo ni kultura, ali stvarno kultura nije atraktivna sponzorima u književnosti, a književnost je u kulturi ono stvarno na najnižim granama, tako da mi ne možemo da se pohvalimo da smo dobijali pomoć od sponzora, to su stvarno izuzetno retke situacije, dok su još funkcionisale fondacije koje su pomagale razvoj književnosti, uopšte kulture na Balkanu pa i Srbije, i od njih smo dobijali pomoć, a kako smo prestali da budemo zanimljivi svetu, tako je i ta pomoć izostajala. Tako da otprilike po onom malo ružno rečeno, ali koliko para, toliko muzike, takav je naš festival. Jedino što se stvarno trudimo je da bar održimo nivo festivala, da nam učesnici tog momenta budu, naravno, uslovi prvi da nisu učestvovali već na festivalu, ali da budu na nivou onih učesnika koji su već bili gosti.
E sad, bez obzira na to koliko dana traje, pošto se to menjalo tokom vremena, bez obzira na to koliko je učesnika toku jedne godine, vi ste se uvek trudili da, naravno, deo festivala bude vezan za Kikindu, što je logično, ali ne samo za Kikindu, nego za još neko mesto, i često je to bio Beograd, kao što je i ove godine, tako da učesnike predstavite u više književnih sredina. Šta podrazumeva festival? Da li se to svodi čitanja, razgovore? Da li ste tu vi želeli nešto da, ne znam, isprobate posebno? Kako ste svih ovih godina koncipirali javni nastup učesnika, odnosno sve ono što festival sadrži, uključujući i ta druženja, odnosno posete kojim mestima?
Opet, u zavisnosti kad je bilo više učesnika i kad je duže trajalo, organizovani su i okrugli stolovi i radionice. Vremenom se to opet redukovalo. Kikinda je, ima specifičan položaj. Kikinda je središte jednakokrakog trougla. Temena tog trougla čine Segedin, Temišvar i Zrenjanin. I mi smo dva puta stvarno uspeli da uradimo ono što nam je bila namera, da se dve večeri čita u Kikindi, onda autori podelimo na tri grupe i oni se razilaze. Odlaze do temena tog trougla i vraćaju se nazad u Kikindu, tako da smo uspostavili stvarno finu saradnju sa u Rumuniji sa bibliotekom u Temišvaru, u Mađarskoj se to uvek nekako menjao partner, ali oni su prevodili priče na mađarski i na rumunski i zadržala se ta koncepcija da autori čitaju na svom jeziku. I naravno u Zrenjaninu je to bilo onako, uglavnom uvek nam je bio partner biblioteka Žarko Zrenjanin. Tamo se koristilo ono što smo mi sve uradili, tako da je to bilo isto vrlo zanimljivo iskustvo i mi od toga ne odustajemo. Jednog dana će moći opet tako nešto da se realizuje, a inače se trudimo ili da gostujemo u Novom Sadu, u Beogradu smo, od kako je krenuo festival, uvek se dešava. Da li je to malo i ono neko mišljenje ljudi iz male sredine, ako se nije desilo u Beogradu, nije se uopšte ni desilo, što ja ipak mislim da nije, jer nama se dešava da nam dolaze ljudi koji nisu iz Kikinde, ali dođu da poslušaju šta se to dešava u Kikindi na festivalu, tako da ne možemo da se požalimo na odziv publike.
Ervina, još jedna važna tema koju možemo da pokrenemo samo, budući da ti predaješ u školi.
Da.
U kojoj meri je savremena književnost, evo konkretno Bosne i Hercegovine, prisutna u školskom programu, u kojoj meri bi trebalo da bude i na koji način, s obzirom na to da često, evo kad se osvrnem i setim svog iskustva, bilo da je to srednja škola, pa čak i fakultet, savremena književnost je obično van fokus.
Potpuno ste u pravu, dakle, u srednjim školama, osnovni, možda čak i gori slučaj, u Bosni i Hercegovini, to je još uvijek nekakav arhaičan, zastario program koji zapravo skoro pa uopće ne prati savremenu književnost. Čak i ono što se desilo prije 25-30 godina. Tako da ja kao profesor, kao učitelj, kao nastavnik imam tu određenu slobodu i autonomiju da promijenim taj program i to činim i više nego što mi je dozvoljeno. Tako da ću u srednjoj školi uvesti Karima Zajmovića, njegove kratke priče i Lejlu Kalamujić, moje savremenike zapravo, i Magdalenu Blažević, koja je tek izdala prošle godine knjigu koja je fenomenalna. Ja sam, nakon što sam pročitao njenu knjigu, isto smo dobri prijatelji, te iste sedmice, ja sam čitao jednu njenu kratku priču po čijim sam dojmom bio i podijelio sa učenicima i odziv je fantastičan, jer način na koji mladi danas razmišljaju je zapravo mnogo više podcjenjuju način na koji razmišljaju nego što bi trebalo da se obrati pažnja, da savremena književnost veoma dobro odgovaraju na savremenu i poeziju i prozu, pogotovo kratku prozu. To mogu vidjeti na pričama sa Mezinom Mehmedinovića. Dakle, njegova posljednja knjiga Mehmed Bandana i Crvena put, čitao sam dakle 7 sedmica, sva poglavlje po poglavlje, pročitali smo čitav roman, djeca reagiraju fantastično. Dakle, kao da je to neki njihov srodnik napisao, kao da je napisao neko ko razmišlja isto kao i on, pogotovo kad im pojasnim tu nekakvu dokumentarnost, tu radit ćemo recimo nešto poput pisana Meše Selmovića ili Ive Andrića, u kojima on nastoji da kroz taj neki dokumentarizam, kroz svoje nekakve memoare da objasni svoje društvo, isto radi i Semezdinović u knjizi i njima je to odjednom kao da klikne nešto, kao da stane nešto tamo gdje u nekoj praznini koja je nedostajala, on shvate zbog čega književnost postoji. Tako da drago mi je da i nadam se da pravim neku promjenu, jer razmišljamo o učenicima svojim kao o prijateljima, ne kao nekome koji je meni podređen. I oni to prepoznaju i drago mi da je tako.
Puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam. Hvala vam što ste nas pozvali.
A naši sagovornici u emisiji Oko Balkana bili su gospođa Vera Papić iz organizacije Kikindo Shorta, festivala Kratke priče kod nas, i Ervin Mujabašić, savremeni bosansko-hercegovački prozni pisac i jedan od učesnika ovogodišnjeg Kikindo Shorta.
Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena balkanskim i postjugoslavenskim književnim scenama, razgovarat ćemo o jednoj savremenoj grčkoj i kiporskoj autorki, Eftihiji Panajotu, a povodom njene knjige poezije Crna moralina, koju je Treći trg objavio ove godine, a naš sagovornik je prevodilac ove knjige sa grčkog, ili tačnije rečeno novogrčkog jezika, Saša Đorđević, sa kojim razgovaramo putem Skype-a. Saša, dobar dan, dobrodošao u emisiju.
Dobar dan, Saša. Bolje vas našao. Hvala na ovom pozivu. Prošlo je dosta vremena od kad se nismo čuli, ali da porazgovaram s nekim i na maternjem jeziku.
Da, nekoliko godina kada si baš bio u Beogradu, pošto eto, živiš na Kipru. Mi ćemo danas razgovarati o Eftihiji Panajotu. To je kiparska autorka koja je rođena 80. godine u Nikoziji, ali godinama živi u Atini. Zanimljivo je da je studirala filozofiju u Atini, objavila je tri knjige pesama, prevela je sa engleskog američku pesnikinju Anne Sexton, kanadsku pesnikinju Anne Carson, pa možemo da pomenemo i te dve druge njene pesničke knjige, a zanimljivo je zašto ste se opredelili baš za ovu knjigu Crna moralina, koja je druga knjiga Eftihije Panajotu, koja je objavljena izvorno 2010. godine.
Pravo si to što si pomenuo, da je objavila tri zbirke sada, odnosno tri knjige pesama. Prva je u tom nekom klasičnijem smislu jeste zbirka pesama kao prvenac. Moralina je više kao neka pesnička sinteza i onda se u trećoj toj knjizi plesači vraća nekoj, pa ne mogu kažem tradicionalnoj formi, ona ulazi u to neko sučeljavanje sa tradicijom, pre svega mislim na grčku pesničku tradiciju, naravno modernističku. Ali evo ja bih krenuo, recimo, to je da ona uspešno vodi vrlo aktivno jedan blog koji se zove Exotico WordPress i ona tu stalno objavljuje sve o čemu razmišlja, o čemu piše, šta prevodi, maltene svakodnevno je aktivna. I ona tu ima jednu kratku autobiografsku belešku, pa ja bih evo iskoristio da pročitam to što piše tamo. Naravno, kao što ste već pomenuo, ona je rođena u Nikoziji 80. godine, studirala filozofiju u Atini, novogrčku filologiju u Londonu, započela i napisala doktorsku disertaciju o novogrčkoj poeziji, živi u Atini, bavi se priređivanjem izdanja, prevodom, književnom kritikom i obrazovanjem. Ona uspešno već godinama vodi radionice kreativnog pisanja, predaje književnost isto na Atinskom univerzitetu povremeno i bavi se priređivanjem izdanja. Konkretno ona se tu bavila generacijom 70-ih u svojoj disertaciji pesnikinjama Katerinom Gogu i Jenny Mastoraki. To je generacija pesnika koja dolazi u vreme, odnosno kreće da stvara u vreme kada je na vlasti u Grčkoj hunta, vojna hunta. Samim tim očekamo da ona u nekom izvesnom smislu bude revolucionarna. Revolucionarna i u smislu forme i u smislu tematike. Ona je pod jakim uticajem njih, a naravno paralelno, ja verujem da ona već tada vrlo ozbiljno zainteresovana za, na osnovu svojih studija u Londonu za anglofone pesnikinje, pre svega za američko govorno područje. Tamo naravno upoznaje se sa Anne Sexton i sa Anne Carson. Samo da pomenem da recimo njen pseudonim na tom blogu koji koristi je Sexton, tako da u tolikoj meri se poistovećuje sa ovom autorkom.
Ova knjiga Crna moralina je karakteristična i po tome što sadrži i materijal koji nije samo tekstualni, a u tekstualnom smislu zaista jedan formalno eksperimentalni pristup. Dakle, sadrži jednu fotografiju Franceske Woodman koja meni deluje i simbolički i nadrealistički, a na kraju i pesmu o ovoj američkoj fotografkinji koja je, i to se i navodi u toj pesmi u fusnoti, jako mlada sebe oduzela život. A što se tiče ovih formalnih neobičnosti, ima ih dosta, od nejednakog fonta stihova u kurzivu, izostavljanja velikih slova, iskidanih reči, naporednih stihova, a na kraju su i određen broj fusnota i beležaka koje bacaju i novo svetlo na određene pesme. O čemu za tebe svedoči prisustvo i ove fotografije i ovo poigravanje formom stihova i pesama u ovoj knjizi Eftihije Panajotu?
Da, što se tiče same fotografije Franceske Woodman, u stvari u originalu ona se nalazi na koricama. Dakle, ona nije deo teksta kao što je to izabralo uredništvo Trećeg trga da smesti u samu knjigu. Tako da ono što ti vidiš na početku knjige je zapravo naslovna stranica originala, a ono što se vidi na kraju je pozadina same knjige. Pa naravno, direktno se dopovezuje sa svim onim što postoji u knjizi, a to je udvajanje same persone, odnosno pesničkog subjekta, udvajanje ličnosti. Naravno, u samoj knjizi to upućuje, kad krenemo da čitamo pesme, ne samo na udvajanje, već na umnožavanje. Dakle, često je to ili monolog ili razgovor sa samom sobom ili dijalog, pa se onda čak i gramatički rodovi mešaju, pa mi ne znamo tačno ko sa kim priča, kome se obraća. To ona na nekim mestima rešava time što koristi ili kurziv ili koristi uvećena slova, menja font, tako da u suštini treba pažljivo čitati. Naravno, formalne neobičnosti one ukazuju na neke, na upravo na onu pesničku tradiciju koju sam ranije pomenuo. Ako se sjećaš, knjiga počinje motom stihova uzeti iz pesme Eleni Vakalo, koja se završava jednom pesmom koja je posvećena Jenny Mastoraki. Više oslanja na stranu tradiciju, pominje ona na svom blogu, stvari ne pominje, nego to je prva stvar koju učite kad uđete na blog, jedan stih američke pesnikinje britanskog porekla, koja se zove, ako se ne varam, Mina Loy. Stih kaže, ide ovako, iz pesme Poređe. Inače, ona ima jednu pesmu u prvoj knjizi pesama, koja ima isti naziv. Dakle, neki način ulazi u dijalog, komunicira sa ovom pesmom Mina Loy. Kaže, evo ja ću original na engleskom, when pain surpassing itself becomes exotic. Dakle, kada bol nadmašujući samog sebe postaje egzotična. Ja mislim da je to i glavno tematsko jezgro same moraline, dakle imamo taj bol, imamo tu patnju, ne samo kao posljedica traumatičkog životnog iskustva, nego i sam stvaralački proces.
Zanimljivo mi je bilo dok sam čitao i pesme i stihove Ftihije Panajotu u ovoj knjizi koju si ti preveo, da se nekako u nekoliko njih javlja taj pojam utopije. Naravno i da se može govoriti o filozofskim implikacijama pojedinih stihova. Stih Zar ne vide smo utopiju, pita Lirsko je u pesmi Dar, pa pesma koja se i zove kao utopija. Mada meni se čini da u svim pesmama dominiraju ti odnosi erotske, intime i ljubavi, a ne pitanje društvenog preobražaja ili harmonije, što je karakteristično za utopiju. I zanimljivi su mi recimo stihovi, i to baš u prvoj pesmi, donekle zagonetni, citat, u svojoj knjizi crtam jedan trougao, u gornjem uglu Bog, u levo moja mačka, u desnom olovka. Kako razumeti ovaj trougao i ovu temu utopije koja, kažem, više se vezuje za nešto što je intimno nego za nešto što je društveno?
Društveno je prisutno i u ovoj knjizi, možda više u prvoj i u trećoj. Recimo, ja se sjećam sad ovako na pamet stihova koji govore o jednom subjektu koji udara glavom crnkinje o zid, što jasno ukazuje na represiju. Onda imamo očekivanje nekog, da kažem, romantičnijeg pristupa u odnosu dve osobe i onda se ta umiljata, pod znacima navoda, misao pretvara u čizmu koja nekoga gazi. Ja bih krenuo obrnutim redom od ovog što si ti pomenuo, jer samim tim počinje izbirka tim trouglom koji se pominje, tim, kako ga ona naziva, magičnim trouglom. I tu se pominje Bog, malim slovima napisan naravno, u levo moja mačka, u desno molovka, pa se onda sve to preobličava pod uticaj magičnog trougla i postaje nešto drugo. Ona se pretvara u tu sveštenicu, mačka se pretvara u neku mnogo krvoločniju mačku i tako dalje. Moja prva reakcija prilikom prvog čitanja na ovo je naravno drugačiji komunikacioni kod, slikovni koji naginje preka nekom slikovnom pismu. Dakle, to je bila moja prva aluzija. Mm-hmm. Prvo što mi je palo na pamet i zbog mačke nekako, to je bio Egipat, to je bilo piktografsko pismo, hieroglifi. Po meni je to u suštini onako jedna ritualna radnja, prizivanje jednog sakralnog konteksta pripreme za stvaranje poetske forme. Jer sama pesma, ako se sjeća, počinje ruka rezbari, znači bolnica, onako prilično eliptično i donekle nerazumljivo. Dakle, sve to trojstvo, bog, mačka, olovka, pretvaraju se u nešto drugo, u sveštenicu, što verujem da je na kraju krajeva Eftihin svakodnevni ritual. Onda se kasnije opet na jednom mestu, kao što sam rekao, ponavlja gde trougao koji ne može da se istrta u prvoj pesmi postaje zdenac trougli, što ukazuje, ja opet rekao bih, na introspekciju. Pa onda na jednom mestu, povodom ovog trougla, postoji jedna pesma koja se zove Jerusalimski sindrom, po kojoj opet ukazuje na trojstvo preko prisustva tri religije u tom gradu i tako dalje. Dakle, jako je prisutan taj broj tri. Sad, ne znam, mi nismo imali prilike da popričamo o tome u kojoj meri se ona oslavlja na filozofska učenja samih starih Grka, o simbolici broja tri, o mistici brojeva, da li ona tu ukazuje možda, jer ako se sjećaš u jednoj pesmi čak govori o trijadi, dijadi, možda ona tu ipak, tu ću prvom prilikom da proverim, ukazuje na Pitagorinu teoriju o brojevima i o mističnosti samih tih brojeva iz kojih sve potiče prema Pitagori kao principa svih stvari. Što se tiče utopije, naravno, čitava sinteza je neka težnja ka utopiji. Bilo kroz stvaralački čin, bilo kroz sam eotski čin, koja se, bar tako utisak stičem na kraju, pokazuje kao nedostižna.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Sašom Đorđevićem, prevodiocem sa novogrčkog jezika, a povodom knjige pesama Eftihije Panajotu, Crna moralina. Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Naš sagovornik putem Skype-a je Saša Đorđević iz Nikozije, a on je prevodilac sa novogrečkog jezika. Razgovaramo o knjizi pesama Eftihije Panajotu, Crna moralina. Očigledno je iz tvog čitanja, iz ovih citata, jedna višesmislenost njenih stihova i simbolički potencijal koji nose. I sad možemo da dođemo do ovog naslovnog pojma crne moraline. Ta crna moralina, bude devojka ili žena iz Afrike ili tamnoputa ženska figura, mada se u jednoj pesmi kaže eksplicitno da lirsko ja nije isto što i crna moralina, ne bih rekao da dominira u ovoj knjizi. Možemo se pitati ko je ona, zašto je dobila to privilegovano mesto i u naslovu i još ponegde, odnosno kako je treba detektovati da li opet figurativno i simbolički od neko koja je pripadnica crne rase, žena pripadnica crne rase, do onog što je nagonsko, možda i htonsko ili neko peto značenje, odnosno s druge strane psihološki u odnosu na lirsko ja pesama kao neki deo njene psihologije, odnosno njene unutrašnje strukture.
Da, pa ja bih se složio i sa jednim i sa drugim. Može da se iščitava i na jedan i na drugi način. Dakle, crna moralina je, kao što i ona sama navela prilikom komentara na ovu knjigu. Dakle, ona je prvo otkrila Anne Sexton kroz prevođenje njene poezije, a onda je upoznala crnu moralinu. Ona jasno ga otkriva, dakle, tu ništa ne krije Eftihija, da je moralina alter ego, da ona jeste simbol rase, ali i porekla. Treba imati u vidu, bez obzira na njenu fizičku distanciranost od Kiparskog ostrva, ona potiče odavde, to nosi određene implikacije, pre svega bliskost sa istokom, bliskost sa afričkim zemljama, tako da crna moralina je crna i na jedan i na drugi način. Ona se na neki način poistovećuje sa njom. Kiprani, iako većina tamne puti nisu svi crni, imaju to po znacima navoda crnoga u sebi, uticaj afričkog podneblja, ali isto kao evidentan i u njihovom karakteru i u prirodi. Koga ih je upoznao i ima prijatelje među njima, može da razume o čemu govorim. Svakako, erotski naboj je ja bih rekao, originalni deo pesničke svesti koji dominira u ovoj knjizi. I rekao bih da on upravo i pripada, kao što si pomenuo, tom psihološkom sklopu lirskog subjekta. Naravno, ona ukazuje opet na tu represiju, jer ako se sjećaš, postoji jedan potpuno lucidan stih koji nema puno smisla kada ga pročitamo i u originalu i u prevodu, a to je da se pominje crna moralina u jednoj beloj Africi. Pa taj niz reči, onako, kao što ti rekao, logički je nepovezan, ali to je upravo to sučeljavanje, dakle, kolonizatora sa onim koji se nalaze pod njihovom vlašću. U tom smislu crna moralina jeste predstavnik afričke rase. A opet, sam naziv za koji ne možemo da se odlučimo da li je izmišljeno ime, dakle pored ovog prideva, ili je nešto što opet na neki način koketira ili sa svetskom ili sa grčkom tradicijom. Po ovom konkretnom slučaju ona ukazuje na grčku tradiciju i opet ukazuje na jednu od pesnikinja koje smo i ranije pomenuli. Evo ja ću sad samo na kratko da otvorim one beleške koje ona navodi u prvoj, ako se ne varam. Kaže Eleni Vakalo, moto je uzet iz pesme Odevena u belo, a zbirka se zove Besmislice gospa Rodaline. Odmah ćeš primetiti da ova Rodalina nekako liči na moralinu, ali tako? E sad, ako uzmemo u obzir, a to je ono čime se mi kao neohelenisti filolozi često bavimo, i tu moramo da uzmemo u obzir, naročito kad je poezija u pitanju, to je etimološko poreklo prvog dela ovog izmišljenog imena. A to je reč moros, koja ukazuje ili na nekoga ko je glup, a pre svega ko je lud. To je izvorno značenje ovog pridava iz klasičnog grčkog jezika. Ja ću ti otkriti sada da kada sam krenuo da čitam knjigu i video šta se dešava u tekstu, moja inicijalna ideja je bila da prevedem naslov kao Crna ludalina, što sam ja posle promenio, jer ipak nisam hteo odmah da navedem čitaoce na to, jer ipak dominira i to neko psihičko rastrojstvo u samoj knjizi, pa nisam hteo da obelodanim odmah i samog naslova. Ali na taj način možemo tumačiti samo njeno ime. Dakle, to je jedno od mnogih alter ega. Ja verujem da se ona preobličava kroz čitavu sintezu. Dakle, poistovećuje se sa Franceskom Woodman, poistovećuje se sa Leni Vakalo, poistovećuje se i sa Svetom Cecilijom i sa svim ovim umetnicima i mučenicima koji provejavaju kroz tekst.
Evo, Saša, posle detaljnije analize knjige Crna Moralina Eftihije Panajotu. Da podsjetim slušalce da ste preveli dve knjige Frosini Mandelazaru, takođe kiparske autorke. Pre prilike mesec dana sam imao priliku da razgovaram takođe putem Skype-a sa Zorkom Šljivančanin, tvojom koleginicom, koja takođe prati savremenu grčku i kiparsku književnost. O toj specifičnosti, da li ono opšte postoji kiparskih autorki, autora, odnosno na ono koji žive u Grčkoj, a evo Eftihija, koja je rođena na Kipru, žive u Atini, povezuje ta dva prostora i svojim životom, da tako kažem. Ako se time bavio ili imaš neke imena da preporučiš baš savremene autorke i autore iz Grčke?
Meni je naročito interesantan slučaj. Naravno, neću govoriti o Janisu Adetokumbu i košarci. Imamo autore koji su doseljenici u Grčku, koji su tamo odrasli, koji su savršeno savladali grčki jezik i pišu književnost na grčkom jeziku. Pomenuo bih recimo jednog mladog autora, on je albanskog porekla, zove se Eno Angoli. Veoma je mlad, ja mislim da je 94. godište. On je objavio samo jednu pesničku zbirku, odmah prepoznata kao nešto jako kvalitetno. Mislim da je čak pokupio i neke nagrade silne za poeziju iz te knjige u Grčkoj. Zove se vršilac radnje, dakle koristi jedan gramatički termin. Taj slučaj je jako interesantan. Onda recimo to što se tiče generacija, Eftihiju svrstavaju generaciju tih autora koji se ne određuju, odnosno sama generacija se ne definiše prema godini rođenja, nego prema načinu delovanja i trenutku delovanja. Tako da vi imate autore koji su negde mog godišta, pa sve do recimo generacije Ena Angolija, koga sam upravo pomenuo. Dakle, oni su rođeni negde od 77. pa sve do prvih godina 90-ih. Njih svrstavaju u isti krug zato što je to, ne mogu da kažem grupa autora, ali to su autori, bilo da su u pitanju prozni pisci ili pesnici koji deluju u istom prostoru, pre svega mislim na Atinu i na Solun, recimo Eno Angolija odrastao u Solunu i tamo je počeo da piše. Eftihija zajedno sa mnogim autorima iz Grčke i sa Kipra deluje u Atini. Dakle, oni imaju ta svoja neka mesta gde se okupljaju. Dakle, u tom smislu deluju kao grupa zato što su non stop u kontaktu. Ja što se tiče drugih autora, imam tu pozamašan spisak sa mnogo imena. Evo, ja ću samo nekoliko pomenuti. Imam recimo slučaj jednog opet mladog autora. On je tu negde godina kao što je Eftihija, i naravno svi se oni znaju, Akis Papandonis, on je autor koji živi u Nemačkoj, objavio 2014. jedan roman koji se zove Kariotip, vrlo čudnog naziva, on je inače biolog po struci i predaje na jednom nemačkom univerzitetu epigenetiku, i vrlo je interesantno na koji način on tu kombinuje nauku i fikciju, nešto što bi se moglo nazvati policijski ili krimi roman, ali daleko više od toga. Pa onda njegov naredni roman Plitka voda senke. Nedavno mi je javio da je objavio jednu knjigu pesama pod nazivom, opet interesantno, Bildungsroman. Onda imamo neke autore koji nisu poznati o srpskoj javnosti, ali su prevođeni. Recimo imamo slučaj Janisa Stingasa, koji, ako se ne varam, Vlada Bošković prevodio za neke časopise pre nekoliko godina. Imamo jako interesantnu Danai Sioziu. Ona je mlada autorka, rođena 87. do sada objavila dve zbirke pesama. Prva se zove Korisne dečije igračke 2016. i druga objavljena ove godine Mogući predeli. To je jedna jako interesantna, ovako poetizowana proza. Onda bih pomenuo i autorku koja je prevođena, nagrađivana Evropskom nagradom za književnost, Kalja Papadaki, koja je prevedena. Njen roman koji je dobio Evropsku nagradu je preveden u Dendriti u Srbiji.
Da, ona je poznata.
A ja bih opet istakao, pošto ona jako dobro se snalazi u kratkoj formi, pre Dendrita, ona je objavila zbirku kratkih priča koja se zove Zvuk iz unutrašnjeg dvorišta, pod naslov Šest društveno korisnih priča, objavljena 2010. Ja sam čak neke delove iz tih priča i prevodio za sebe, čisto onako da što mi se jako dopalo, koja govori o trenutnom stanju, dakle to je 2010. u Atini, jako interesantne priče, na moment ne onako na granici magičnog realizma. Na kraju bih pomenuo recimo jednog autora koji je, mislim, potpuno nepoznat u Srbiji, vrlo produktivan, zove se Nikos Mandis, njegovo prezime je u stvari pseudonim, pravo mu je Lambropoulos, koji je 2017. objavio jedan roman na preko 600 stranica koji se zove Slepi. Jedan roman epskih razmjera sa više paralelnih narativnih tokova pokriva period od Hunte, pa onda 90. Dakle, razmak između tri narativna toka pokriva negde otprilike 5 decenija. To su samo neki od autora koje bih ja pomenuo. a koji zavređuju našu pažnju i donekle su objavili sva ova dela koje sam naveo u prethodnoj deceniji.
Ja se nadam da će neki od izdavača čuti ove informacije koje su isto vreme i tvoja preporuka za prevođenje, a i da se mi još više upoznamo, naročito sa savremenom grčkom književnošću. Saša, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša. Nadam se da će biti prilike, pošto su oni nalaze na mom spisku, da ja neke od njih prevedem i da ćemo uskoro opet razgovarati o njihovim delima.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Saša Đorđević, prevodilac sa novog grčkog jezika, a mi smo najvećim delom razgovarali povodom knjige pesama koju je on preveo, Eftihije Panajotu, Crna moralina, koju je Treći trg iz Beograda objavio tokom ove godine. Izdanje emisije Oko Balkana. Danas ste mogli da čujete Veru Papić i Ervina Mujabašića sa 15. Kikinda Short festivala i Sašu Đorđevića, prevodilaca sa novog grčkog jezika, s kojim smo razgovarali o kiparskom latinskoj autorki Eftihiji Panajotu i njenoj knjizi Crna moralina. A današnje izdanje emisije Oko Balkana pripremili su, kao snimatelji bili su Nenad Đorđević i Goran Ivković, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.